Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Novobrdskog Ilariona Lupulovića na temu Razrešenje pred Božić, koje je održao u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici 24. decembra 2022. godine.
Kad mi je Bog na pomoći, tek sam kasnije uvidio kakve sve asocijacije može da zove taj naziv, razrešenje pred Božić. Pomisli se i na hranu. Ali, slava Gospodu, eto da počnemo, da vam kažem, uvek mi je drago kada me pozovu na takozvano predavanje, ali eto, da pokušam makar malo ja vama da se predam kao čovjeka i vi meni. I to je i smisao susreta i viđenja. Ne sad neko tu da kao profesor sedi i da podučava, nego da nekako ako možemo da učimo jedni od drugih. I to se zaista i dešava kada se zbiva tajna predavanja. Ako se zaista predaješ onome što stoji pred tobom, ako mu se nekako i poklanjaš liku Božjem u njemu i veruješ u njega kao u čoveka. Znate, ja se trudim da, naravno ne možemo da verujemo sve ljudima, ali mislim da treba da verujemo u ljude. Da verujemo u čoveka da bismo u dubini njegovog bića došli do onoga zapravo u koga treba da verujemo, u čoveku, a to je živi Bog. I eto, neka bi Bog dao snage da se predamo, ispovedimo svoju nemoć i onda da shvatimo da tako kad kapituliramo, jedino možemo da se spasimo kad se predamo drugom. Predamo živome Bogu koji je živ u saboru svetih, a i živome čoveku u čijoj dubini Bog. I voleo bih, e sad, to ja obično pričam, ali džabe, govorim da se ljudi malo življe uključe u ovo dešavanje, da to stvarno ne bude samo neka jednostrana, ne znam, jednostrano to propoved ili predavanje, nego moraju ljudi malo i da se oslobode, pa neke i pogreše, znate. Postavi pitanje, reci nešto, daj neki komentar. Pa ako imaš dobru nameru, čak i ako pogrešno nešto kažeš, Bog će to krenuti na dobro. Ako je osnovna namera, a to je očuvanje crkve, da se izgradi crkva, i grešku će Bog i da oprosti, i čak ona može da bude i podsticajna. Naravno, ljudi iz grešaka uče nekad. Znate. Tako da nemojte da se stidite, nije strašno izblamirati se. Znate. Meni je to jedan veliki blagoslov, mnogo sam se puta obrukao u životu, tako da mi sad to ne pada mnogo teško. To čak nekad vidim kao i prednost. Eto, to je početna tačka, znate, kad shvatiš da si makar jednom ispao idiotu u životu, to je rasterećujuće, znate. Tako da, ja u principu imam problema u komunikaciji sa neidiotima, znate. Znate, čovek koji makar jednom u životu nije svestan da je makar jednom ispao idiotu u životu, ja mislim da ima ozbiljan problem. I sa takvim ljudima ja teško ostvarujem komunikaciju, znate, to je. Tako da, premda je lepša reč, ako smijem da kažem, lepša reč je kreten. Bez šale, zato što kreten dolazi od hrišćanin. To je iz francuskog izgovora reči hrišćanin, iz nekog razloga. Jedno od objašnjenja jeste što su u frankofonim Alpima bilo neko mesto izolovano dosta, pa se blizak rod uzimo, pa je tu došlo do nekih poremećaja, ali je narod onda govorio i oni su hrišćani, i oni su Božja duša. Tako da je to u stvari jedan lep i rasterećujući izraz, a i podsticaja, znate, to je, u principu mi se svi lomimo uglavnom pod teretom svoje veličine. Nas, naša veličina uništava. Znate, i ono kaže, čovjek postradao od značaja. Tako, nek nas Bog sačuva od toga. I zato bi vas zamolio, znate, aj pod sa rizikom da ispadneš kreten, budi hrabar, eto, tako, pa recite ponešto. Eto, to je moja neka molba vama. Ako ima neki mikrofon onaj, i ako ima nešto, neko u toku ovog što ja govorim, slobodno dignite ruku, tako, za neki kratki komentar i tako, nešto što bi moglo da usmeri ovu i besedu i razgovor. Kako da vam kažem, evo, otac reče da sam rado viđen gost, ali eto, ja se čak malo i uvredih, jer ja se ovde osjećam nekako i kao svoj na svome zbog vaše neke ljubavi koje me primate, a to je negde i tajna crkve. Ono, svi smo gosti na zemlji, a i među svojima smo. To je ta neka tajna koja se širi i vremenom i prostorom, da si uvek kod kuće kada si u domu Božijem. Mi smo jedna porodica, svi imamo veliki blagoslov da smo stekli večnu porodicu koja se neprekidno raste, koja se širi i raste. Tako da mi je ovde posebno drago da budem i uvek je korisno. I hvala vam i na ovom Axios, jer to je zapravo ono što daje čoveku postojanje. Eto jednu opasku da kažem u vezi sa ovim mojim postavljenjem, novim i novom službom. Čovek doživljava mnoge stvari koje mu se dešavaju više kao breme. Nekako je episkopstvo mnogo lepše kad ga posmatraš sa strane. Kad se tebi to dešava, drugačije se doživljava. U svu blagodat Božiju, ali se osjeća i to breme i odgovornost. I to smo se mi šalili, mi sad novoizabrani vikari, zaključili smo da je mnogo komotnije da budeš na tuđoj hirotoniji. To je opšti zaključak. Ali šta je ono što je mene nekako nadahnulo, a i evo i večeras, i uvijek jeste to što ti drugi kažu, Axios, i to osjetiš da ti kaže iskreno. I svojom ljubavlju te obavezuje. Svojom ljubavlju ti daje pravac, jer te on vidi ne onim kakav si, nego onakvim kakav treba da budeš jer te voli. Tako roditelji svoju decu vide. Pa nekad idealizuje, jer ih vide u ljubavi, ih vide onakvim kakvim treba da budu. I svojom ljubavlju im daju pravac. Tako mi svojom ljubavlju jedni druge vaspitavamo. Jedni drugima dajemo usmerenje. I ovo Axios, to je ne da si dostojan, nego da budeš dostojan. S jedne strane, slava Bogu, prihvatamo i ovu odluku i to, ali obavezujemo te da budeš uvek dostojan tog priziva, te službe koju imaš. Evo danas, pred Božić, približavamo se čudesnom događaju i radost Božićna u hrišćaninu treba uvek da postoji, a posebno u ove dane. I ove pripremne nedelje, nekako možemo da ih nazovemo nedeljama razrešenja. E sad, kako sam ja to mislio i šta sam želao time da kažem. Prethodne nedelje smo slavili detince, danas su materice. I evo, želim da čestitam svim majkama ovaj praznik. Jer kako govori vladika Nikolaj, majka je najbliže biće Bogu. Majka je najveća svetinja. U crkvenim pesmama koje su posvećene današnjem prazniku se prevashodno spomenju praoci Gospoda Hrista, njegovi preci. A svi njegovi preci, praoroci, praoci, oni su zapravo svi hodali po Božijem promislu u susret tajni Božijoj da bi se svima nama desila majka, da bismo svi dobili majku. Presveta Bogorodica, naša zastupnica pred prestolom Božim, ona je postala majka svim pokolenjima, i onima pre i onima posle. Ona koja je od majke zemlje je kruna istorijskog hoda i molitvenog i mistagogičnog hoda praotaca starozavetnih, jer je sve vodilo ka njoj. Eto, da bi se nama desila ta čudesna tajna da imamo Boga koga nam je rodila majka. I eto, pitao sam se otkud materice, otkud detinci, to je neki više narodni običaj kod nas, ali zapravo i nije. To je negde iz genija naroda došlo, verovatno na osnovu običaja koje su postojali i ranije. I sad, razrešenje. Znate za običaje da se vezuju i deca, pa majke, pa oci, da bi se dobilo bogatstvo, da bi se dobio dar. To je drevni običaj razrešenja, razdrešenja koji postoji u različitim kulturama. Jer svi osjećamo da nam je potrebno razrešenje, da nam je potrebno oslobođenje. I različita razrešenja postoje. Sveštenicima je dato da razrešuju. Čak postoji negde neki narodni običaj, koje pitanje koliko je hrišćanski, da se pokojniku vežu ruke pa da mu se razreše ruke da bi slobodan išao na onaj svet. A evo sad u ove dane, baš danas, eto, molimo se Bogu, imamo običaj da bi se majka nekako razrešila i da bi dala ono najveće bogatstvo koje majka ima. Zapravo to je život. Kao da tu postoji nešto i neka molitva za plodnost uopšte. Od majke život dolazi. A zapravo to nas vodi jednoj mnogo dubljoj tajni, jednoj potrebi suštinskoj, dubokoj, da se čovek unutar sebe razreši. Da čovek dođe do tog rasterećenja, razrešenja u svome srcu. I to je ono suštinsko razrešenje koje svima nama treba. Za time vapijemo. To je ta potreba za spasenjem. I Gospod Bog nas čudesno vodi kroz naš život, da bi nas naučio kako da svoje srce razrešimo pred njim, kako da svoje srce otvorimo pred njim, kako da se oslobodimo. Ono što je karakterisalo drevni Izrael, i to po promislu Božjem, zato što je to arhetip, to je slika onoga što će kasnije da se desi u punoći većoj, a to je da su Izrael je narod koji je bio rob, koji je bio robski narod i koji se oslobodio. I zato se to spominje i kod apostola, da smo skupo kupljeni i da ne treba nikome da se damo u pokornost. Nikome drugom ne treba da se pokorimo osim živome Bogu koji je Bog slobode. Pa kad se njemu pokoravamo, onda se zapravo oslobađamo. Zato što je pokoravanje Gospodu je širenje našega bića. Pokoravanje bilo kome, bilo čemu drugom je nešto što nas porobljava. Pa i kad ukazujemo počast i poštovanje ljudima, mi to ukazujemo zato što kroz to dešavanje, zajedničarenja, kroz neko odavanje počasti se dešava tajna živoga Boga kome se mi klanjamo. Govorimo otac svešteniku, ne zato što je on otac sam po sebi, nego zato što on manifestuje, on reflektuje tajnu prevečnog očinstva u službi sveštenstva. On se okreće ka oltaru, kao dete, uzdiže ruke detinje ka Bogu i prima utehu od našeg nebeskog oca. Da bi tu utehu preneo onima koji od njega ištu. Tako da smo mi, oci, uslovno, Jedan je zapravo otac. I zato kaže Gospod Hristos, ne zovite nikog učiteljem, ne zovite nikoga ocem. Tako da je ovo naše nazivanje ocem uslovno, zato što se zaista verujemo da se Hristos živi i u tajni sveštenstva projavljuje. On je tu prisutan. Mi govorimo oče onome koga vidimo kada gledamo Hrista. Jer kako je on rekao, ko je video mene, video je i oca. I zapravo naše življenje u ovoj, možemo da kažemo, dolini plača, koja je ovaj svet, jeste umetnost kako da svoje srce razrešiš, kako da ga otvoriš, kako da neki odnos sa drugim razrešiš, kako da neku guku koja ti stoji u grlu ili u srcu isceliš. Pa se od tih duhovnih problema, nažalost, rađaju one guke telesne. Ljudi se razboljevaju od tih upredenosti svojih, od zapreka koje imaju u sebi. Zapravo, nesreća ovog raka koji se dešava je simbolika našeg duhovnog stanja. Kada se nešto odmetne i stoji ti pod grlom. I ti ga hraniš, a ono ti crpe život, da bi te na kraju uništilo. A isto je to metafora za greh. Greh je zapravo odvajanje, kao što je i jeres odvajanje. Odvojenost. Tako se jedan deo našeg organizma odvoja od punoće organizma i živi sam za sebe, po svojoj nekoj logici, izoluje se i umire i opterećuje i zajednicu. I nažalost, eto, dešava se tako nekad da mora da se to izvadi, da se odstrani, da ne bi ceo organizam umro. A šta je trebalo da se uradi? Trebalo je da se uradi ono što govori sveti prepodobni starac Pajsije Svetogorac, da se Bogu da srce. Kaže on, sad parafraziram, ima jedna planeta u svemiru i na toj planeti postoji biće, jedno čovek, i taj čovek ima jedno parče mesa u sebi. Ne samo mesa, ali on tako reče. I kaže, Gospod želi samo to da mu damo. A mi to držimo vezano negde u dubini i čuvamo ga. Negde znajući da je u srcu tajna, da je u srcu bogatstvo. Pa ga kao onaj sluga lenji držimo u ubrusu i zakopamo u zemlju. Misleći da ćemo da izgubimo nešto ako srce svoje damo. Teško je da se daje srce zato što smo mnogo puta bili ranjeni kada smo davali svoje srce. Ne jednom od malena se dete neko sa osmehom i nadom zatrčalo nekome u susret pa je doživelo onaj neki hladni zid ispred sebe. Ili nešto još i gore. I onda se dete uči da se čuva i zavezuje se. Jednom, pa drugi put, pa treći, pa četvrti, pa ko zna koji put. E mi te čvorove u svome srcu nosimo. I onda se desila ta prevelika tajna da je došao Bog da to srce pomiluje. Došao Bog u ovaj svet da bi se rodio. Došao nam da nam je pokaže, eto kao što si ti kao dete hodio pa si bio uplašen jednom, pa te je neko napao, pa te je neko uvredio, evo ja dolazim da taj isti put sa tobom prođem. Kao dete, pa kao mladić, pa kao čovek u punoj snazi kada je i postradao zbog nas. I neprekidno je od tada sa nama Gospod Hristos tu. I to taj Bog koga je rodila majka, koja je majka i svima nama. Pa nam on tako jeste i prijatelj, pa i na čudesan način i brat, jedan od nas, koji se ponizio, postao ono što smo mi, da bi nas učinio da budemo ono što je on sa svojim bespočetnim ocem i svetim duhom, koliko je to nama moguće. I danas, a i sutra, a i uvek, treba da postavimo sebi kao zadatak da pokušamo makar jednu tu nit, jedan taj deo tog čvora koji je u nama, da razrešimo. Prvi lek za razrešenje čvora može da bude vera. Sve što ti se dešava u životu, svaka okolnost, ako je sve od Boga, ako je Bog sve u svemu, onda je sve to u osnovi dobro. I ono teskovno i teško i ono neprijatno je zapravo dobro. Sve što ti dolazi jeste jedna nova prilika da odrešiš jedan čvor u svome biću i da počneš slobodnije da dišeš. I kakva je to vera? To je dobra vera, blaga vera, evanđelje. Sve je dobro što se dešava tebi. Nema ničega lošeg osim greha, a greh je odvajanje od Boga. A ako osjećamo teskobu i neprijatnost i promašaj, onda čovjek može slobodno da kaže i to je dobro, jer makar postajem svestan bolesti koja je u meni, pa ću uz Božju pomoć da iscelim. Eto, vera je prvi lek. Drugi lek jeste iskorak, pokret, revnost, trud koji čovjek mora da učini. Može mnogo nas da kaže, verujemo, ali nedelatna vera zapravo se troši sama od sebe, nestaje. Vera mora da bude delatna. Čovjek mora da preduzme nešto, mora da hodi putem spasenja, zato što je život u Bogu, život na putu spasenja je neprekidan hod. Mi smo neprekidno na putu, neprekidno koračamo. Neka unutrašnja dinamika se dešava, pored ove spoljašnje. E sad, da li će da nam se dešava nešto što je dobro ili što je loše, da li ćemo da idemo u pravom smeru ka Gospodu ili ćemo Bogu da okrenemo leđa i da se udaljujemo od njega, to je na nama. To je na nama. Kada okrenemo leđa Bogu, osjećamo muku i teskobu i tražimo izgovor za taj greh. Loše nam je, ali neko drugi je kriv što nam je loše. Mi treba pre svega, kako rekoh, da znamo da je sve dobro i da učinimo prvi korak. Jedan makar korak da učinimo, pa će Gospod učini 10. Mi idemo, vraćamo se skrušeni ka Bogu, a On, Gospod, po onoj evanđelskoj priči nam hita u susret. I zaista mogu da posvedočim da to zaista tako biva. Nešto minimalno čovek da učini, jedan pokret ka Bogu. Pa i nekad kada je u nekim trenucima nekoga pada, beznađa, pa i tada kaže, Gospode, eto, to sam što sam, ali i dalje ne odustajem od tebe. Nikad neću da odustanem od tebe. Što je govorio apostol Petar, ti imaš reči večnog života, kome ćemo otići? Nemamo gde drugo da idemo. Pa i onda kada je sve protiv nas, pa i mi sami. Ali i tada treba čovek negde u onoj skrivenoj odaji svoga srca da nađe snage da kaže i dalje idem za Gospodom Hristom. Nema jednog razloga možda da ja imam nade da ću ovaj put da završim kako treba. Po svemu. Ali nemam kud da idem. Nemam kud da idem osim kao onome koji ima reči večnog života. I to je, znači, ta delatna vera koja skida jedan taj konopac oko našeg srca, jednu omču razrešava. A šta podrazumeva zapravo ta delatnost? Delatnost je u suštini, da neke stvari pojednostavim, premda nisam siguran, znate, ovo ja govorim nekako ispovedno prema vama, vi ste tu da kažete bravo ili ua ili nismo sigurni, ali koja je suštinska delatnost? Šta je to što čovjek treba da radi suštinski da bi bio na putu spasenja? Da se moli. Ajde, šta je još nešto, recite. Molim. Dela ljubavi i dela milosrđa. Upravo to. A pazite, ima nešto u ovome što su oci rekli, što je srodno jednom i drugom. Molitva, dela ljubavi, dela milosrđa. I jedno i drugo ima veze sa drugim. Znači, mi ne meditiramo, mi se ne opuštamo samo. Naravno, i molitva ima element nečega što je meditacija, nekog sabiranja, čak su kontrolisali disanje oci dok su se moli. Ali poenta molitve jeste zapravo ta tajna da dođeš do drugog, do Gospoda, da dođeš u svome srcu. A i da se moliš za drugog. I tom drugom da imaš dela ljubavi, što reče otac Pavle. A delo ljubavi, e, to je najčudesnija tajna postojanja. Delo ljubavi, to je to kada želiš da si sa nekim, a ne znaš zašto. Nemaš jedno pravo objašnjenje, pa i ako ga imaš, kada ga izgovoriš, osjećaš kako ta tajna gubi na snazi, kako je devalviraš. Nego jednostavno želiš da si sa nekim iz zapravo neshvatljivog razloga. I onda činiš milosrđe. Onda činiš milosrđe. I čovek tada, zapravo, tek tada izlazi iz sebe. Tek u takvim trenucima se čovek rasterećuje. Zato je ljubav lek, zato što nisi u sebi. Više nisi u svojim teskobama, nisi u svojim problemima, nisi u svojem unutrašnjem svetu, nego se baviš drugim na neki najblagosloveniji način. Daješ se drugome. I što se više daješ drugom, tu si življi. Problem svih nas jeste taj što smo u nekom svom često unutrašnjem svetu, u nekim svojim problemima. I pokušavamo te neke probleme da razrešimo, a nemamo, zapravo treba da se izvežbamo, da dođemo do te smelosti, da sa verom krenemo u susret drugom, da napravimo taj iskorak ka drugom. Da koračamo, a to koračanje podrazumeva koračanje ka živome Bogu i ka tvome bližnjem. E, to je nešto što svakog dana treba da se vežba. To je ono što razrešava našu teskobu. Ali za to čovek treba da prežali sebe, treba da prežali svoju dušu. Treba, kako Gospod i govori, čak dušu svoju da da. E, to je nešto što jako teško pada ljudima. Ja sam se pitao zašto, recimo, mnogi ljudi ne idu u manastir. Nemaju, nisu oženjeni ili žene udate, pristojni, odgovorni, obavljaju obaveze. Mogli bi, reko, to i u manastiru da rade. Manastir opstaje na ljudima koji su spremni da dušu svoju žrtvuju. Da svoje viđenje pravde stave u drugi plan. Svoje viđenje ispravnosti, morala, sve to treba da se stavi u drugi plan da bi postojala monaška zajednica. To je, govorimo o manastiru, jer je tu manastiru toliko očigledna, odnosi se na sve. Nas najviše koče, drže nas zarobljenim naše vrline, takozvane. Ono gde mislimo da smo dobri, gde mislimo da smo postojeni i što čuvamo kao neko besceno bogatstvo, A u stvari, a Bog polako prilazi, pokušava taj čvor da očnira, a mi se ne damo, zato što misliš da će da izgubiš nešto. A u stvari nisi svestan da si već postao rob toga. Tako, često se dešava. Bogatom čoveku, to je divno da si bogat, ali to bogatstvo može da mu dođe glave. I drugi darovi koje imamo. I zapravo, čini mi se da je život u duhu, život u crkvi je zapravo kao i sve ono što je istinito, jednostavan. Kada bismo svakog dana sebi postavili za cilj da imaš vremena za drugog čoveka, da mu se zaista posvetiš, i to sam doživeo, recimo u Svetoj Gori, su mi neka iskustva ostala upečatljiva, a i na mnogim drugim mestima, gde monasi nemaju mnogo vremena, a niti bi trebalo da se u nekoj dugoj priči posvećuju gostima. Ali tih minut koje on tebi posvetio ostaje ti za ceo život. To sam doživeo, da osjećaš da je taj čovjek potpuno tu sa tobom i za tebe. On ti se potpuno dao, potpuno ti se posvetio. I zato u ovom užurbanom životu iskoristimo priliku te tajne koju zovemo čovek, koja ti prilazi u susret, da mu se posvetimo, da bi skinuo ti neko breme sa svoga srca. Mnogo sam se puta ogrešio ljude, kad nemaš vremena, i nekako me Bog mnogo puta poučio. Takve sam divne pouke od ljudi dobijao jednostavnog sveta ovamo na Kosovu i Metohiji, koje su me zapravo, osjećam da me one formiraju, da te menjaju, da te ljudi ti vaspitavaju. Ali eto, moraš makar malo vremena da imaš za tog čovjeka, moraš da imaš veru u njega da i kroz njega Bog govori. Jedan, tako, naš brat, prijatelj, ima problem nekada se izrazi to, pa dok on kaže nešto, pa ne, to je ovako, ume meni da bude naporno i to, tako. Pa se mi šalimo nekad na tu temu i tako, premda ga naravno volimo. Ali, eto recimo jednu pouku koju sam od njega dobio potpuno ovako, spontano, to mi je sada nekako iskrslo u pameti, kaže on meni jednom u Dragancu, kaže, došao sam u manastir i tako sa nekim teretom na duši i bilo je zaključana crkva i kaže, meni nešto došlo, kaže, ja sam sam uzeo i zagrlio ovu crkvu. Samo sam zagrlio tu i kaže, tako sam osjetio neku milinu, neko rasterećenje, neki blagoslov Boži. Pa da vam kažem, eto to da naučimo samo. Da zagrliš vrata, što kažeš, da poljubiš vrata crkve, pa je mnogo, pa je dovoljno. I eto, to bi bila moja neka pouka meni samom pre svega, da se vežbamo u tome da vidimo jedni druge. Da zaista vidimo, da se zagledamo jedni u drugi. I da tražimo tajnu Boga. I u tome da nađemo razrešenje. Episkop znači onaj koji nadgleda, koji nadzire, koji i kontroliše život crkve. Ali zapravo negde bi najblagoslovenije bilo da episkop bude onaj koji pre svega vidi ljude, koji vidi te ovce slovesne, a i onda one njega poznaju. Da zaista, to je to što kaže Pavle, to je to delo ljubavi. Kada prepoznaš brata, sestru, u nekom magnovenom trenutku, kada se molimo zajedno, kada hleb lomimo zajedno, kada slavimo zajedno, kada se smejemo, pevamo, plačemo zajedno, znate, da delimo svoj život jedni sa drugima. Eto, neka bi nam Gospod Bog dao da zaista svakog dana dođemo do nekog malog razrešenja, a to je moguće i to zavisi od nas, i da Boga molimo da iskušenja i mogućnosti koje nam se svakog dana nude doprinesu tome da tih čvorova na našem srcu bude što manje. Eto, hvala vam. A ja bih vas zamolio da ako postoji neki komentar ili neko pitanje, da svi vi uključite.
Dobro, pošto sam ja ispao kreten na početku sa ovim gost, možda da ja počnem sa pitanjem. A gdje je tu neprijatelj? Sad smo imali cijelo jedno dešavanje svjetskog fudbalskog prvenstva, pa smo često navijali, što kaže Matija Bećković u jednoj pjesmi, ne možeš biti za nekoga, a da nijesi protiv nekoga. Kakav je vaš odgovor?
Pa ja se sjećam odgovora Mati Fevronije. Eto, to mi je sad prvo došlo u um. Ona je rekla, hrišćani nema neprijatelja. Suštinski. Čak i onaj koji mu zlo čini, ako on ima pravo raspoloženje, to doprinosi njegovom spasenju. Gospod Hristos, zapravo za njega neprijatelji nisu postojali, on nije video neprijatelje. Uslovno rečeno možemo da kažemo da neprijatelji postoje. Najgori smo neprijatelji mi sebi sami. Jer neprijatelj je onaj koji te okrene od puta spasenja. A vladika Nikola je, kaže, govorio, blagosiljam svoje neprijatelje, jer su me oni u zagrljaj Božiji vraćali. Tako da kada se suštinski dođe do dna, neprijatelj ne postoji. Postoji samo greh i nesreća, ali ako čovjek ima, ako je okrenut ka Bogom i dalje Božija svetlost, sveton, da kažem, svojom svetlošću obasja i da se neprijateljstvo i ne vidi. Naprimjer, da ne bude ovo sad suviš neka poezija, jedan monah vređa drugog, a ovaj plače, i to ne zato što je on povređen, nego što mu je teško zbog tragedije ovog čoveka. I kaže, razmišlja, kaže, Gospode, hvala ti, on me vređa, to mene ne dotiče, ja osjećam neko umilenje, neku milinu, ja ne osjećam nikakvu teskobu zbog toga. I što me on više vređa, ja tu lepotu više osjećam. A on strada da bi ja to doživeo. Gospode, pomiluj njega. E sad, da li taj monah ima neprijatelja? Da li mu je ovaj neprijatelj? Znaš, i to je sad zanimljivo, jer ti daješ drugom identitet. On je neprijatelj ako ga neko doživljava kao neprijatelja. I zato je jako bitno da mi vodimo računa o svojim mislima i kako doživljavamo ljude. Da uložimo sve sile da što manje neprijatelja ima u našem srcu, što manje ljudi koje takvim doživljavamo. E to je, da kažem, borba. Naravno, to ne znači da čovjek treba da bude onako naivan i da nerealan, ali negde u dubini duše da neprijateljstva nema. U dubini duše mora da ima mira. A onda iz tog mira ti izlaziš i na trg, i u tržnicu, i u forum, i tamo se ponašaš adekvatno. Čak si i rasterećeniji, jer nemaš mržnju, nemaš neprijateljstva u sebi, pa ćeš možda i još snažnije da se suprotstaviš nekom objektivnom problemu. A mnogo ćeš teže to da uradiš ako si obremenjen time što nekoga vidiš kao neprijatelja, imaš ono trag mržnje.
Hvala što ste razriješili da ovaj susret bude dijalog, a ne monolog, što ne biva tako često. I ako su dijalozi uvijek konstruktivniji od monologa, mada ne uvijek, ovaj sigurno jeste. Zbilja uživam u ovoj vašoj besedi. Rekli ste da čin episkopa nosi veliku odgovornost, što je i logično, što je veća odgovornost, veće je breme. Možete li podijeliti sa nama neki moment kad vam je bilo onako najteže i kako ste vi taj problem razriješili pred Bogom ili sa Bogom i kada se vama neko obratio za pomoć i kako ste vi razriješili tog čovjeka ili njegov problem. I hvala vam što ste nas podsjetili na važnost ovog trenutka, jer zbilja ovaj dan je samo jedan i više se nikad neće ponoviti u našem životu. I mnogo je važno da budemo toga svjesni. Hvala vam.
Amin. Amin. Hvala. Negde sam već o tome govorio, ali mogu i da ponovim možda na neki novi način, setivši se još nekog primjera iz života, ali ja i sebi i drugima govorim što treba sveštenici da govore. Tešite narod Boži. Dovoljno je da čoveku da mu kaže da je dobro. Jer to je istina, to nije laž, to nije neka psihološka, neka zavrzlama da čoveka dezavuišeš, da mu daš tableticu ili sedativ. Ne, nego mi verujemo i ispovedamo da je dobro. Od početka je sve dobro veoma. I mi smo tu i sveštenici, a i prijatelji jedni drugima smo tu da kažemo da je dobro. Nemoj da se sekiraš, sve će da bude dobro. Uz Božiju pomoć sve će da bude dobro. A ova teškoća, ova teskoba, a mrak, a bolest, pa i smrt, nepravda, to sve može, a kada te pritisne da bude uzrok tvoga spasenja, može da te od svega toga oslobodi, na neki paradoksalan način. Kako je smrću bi uništena smrt, tako će uvredom biti uništena neka naša sklonost ka vređanju drugih. I ono, kako se kaže, ono, klin se klinom izbija. Tako da kad nam se desi neki zaplet, eto opet jedna reč koja upućuje na nešto čemu treba razrešenje, neki splet okolnosti, neka nerazrešiva situacija na izgled, treba pre svega, kako rekoh, da verujemo da je sve to dobro i da nas polako i kroz ta događanja Bog vodi, da nas je vodio i pre toga, a i kroz njih nas sada vodi, ne bi li nas doveo do razrešenja. Kao što je čovek koji je bolestan, ima, jedan dan mu je bolje, drugi dan je lošiji, ali mora da ima poverenje u doktora da će na kraju da se izleči. Mi smo svi u nekom stanju, kako vam kažem, čovek koji je uslovno rečeno okrenuo se Bogu, to je otprilike stanje kao posle saobraćajne nesreće, pa ti se bore za život, da ćeš da umreš ili nećeš. I na kraju otvori oči taj, mislim, odnosno svaki od nas na neki način, i svi se raduju, evo ga živije, hvala Bogu, nije umro. E mi smo, eto, govorimo o sebi u tom stanju. E sad onda treba da kreneš da pomeraš palac na nozi, pa da jednu ruku, pa drugu, pa kad ti se tako nešto desi, evo, pomerio je prst na nozi i onda se svi raduju. I to je velika stvar. Ali stalno postoji opasnost. I to je ono što nas vreba koje govori, ne valja ništa. Ti si smlavljen, ne možeš da hodaš, nikad nećeš da prohodaš, nikad nećeš da se izlečiš. To je ona druga strana koja nam govori da ne valja. I čini mi se da se pomisli svode na dve grupe. Jedna koja kaže dobro je, bit će još bolje uz Božju pomoć, a druga kaže nije dobro i bit će još gore. I mi smo svaki dan pred tim izborom. Ovaj put nije dobro i bit će još gore, samo nam još više porobljava srce i naše biće, a kada uložimo jednu vrstu napora sa verom da je dobro i da će da bude još bolje, da ćemo prijateljstvo da sačuvamo, da ćemo brak da sačuvamo, da ćemo bratstvo da sačuvamo, da firma neće da propadne, da će u školi da bude dobro, Moramo ceo ovaj svet da hranimo tom dobrom verom. I tako se svet spasava evanđeljem. Znate, to su konkretne stvari. Svaki dan treba da ulaziš u dan sa evanđeljem, odnosno sa verom da je dobro. I ono što rekao, i prijatno, i neprijatno, i teskobno, i bolno, da je sve to zapravo nas vodi ka dobro. I meni se dešavalo, imao jako teške trenutke u životu, ali, kako da kažem, to sam čuo na jednom, eto sad, mislim, na neobičnom mestu, a inače to je misao koju često imam, da život kada nije težak, sad ovo zvuči kao budalaština, nema težinu. Znate, čovek nema težinu ako ne vodi težak život. Ako izbegava težinu u svom životu, on kao čovek nema težinu. Zato ne treba da bežimo od težine postojanja. Ono ima ona knjiga, nepodnošljiva je lakoća postojanja. To je ono što je teskobno i podnošljivo. A zapravo treba da prigrlimo težinu. Na neki način, u krajnjoj instanci, čovjek mora i smrt da prigrli. Da se rve sa njom. Dešava se da čovjek u duhovnom životu, po nekom promislu Božijem, a to govori ovo iskustvo otačko i savremeno, starca Siloana, na primjer, da je njemu se Bog javio u trenucima njegove najdublje agonije. I mislim da to mnogi mogu da posvedoče isto, da u trenutku kada ti je bilo najteže, kada si osjetio najveću neku teskobu, ali kad si uspeo da ustaneš, kad si imao snage da i dalje nastaviš put, bez obzira na to iskustvo teskobe, Bog te je darivao nebeskom radošću. I kao da je to negde, ne mogu da budem siguran, kao da je proporcionalno. Koliko si stradanja spreman da pretrpiš, toliko radosti možeš da dobiješ. Mislim da Bog daje radosti preizobilno. I svima daje blagodat. Nego mi nećemo da primimo. Mi smo zadovoljni u svom zavezanom paketu. Strah nas je da izađemo napolje. To je ono što zovu zona komfora. Tu se snalazimo i živimo u tom svom nekom takvom svetu. Ali, a Bog nas polako želi da nas izvuče iz tog, iz te dubine da nas upeca i da nas izvuče na svetlost. E, to treba imati vere, i znati da je ono neprijatno što se dešava, da je to zapravo proces izlečenja. Eto, to je, malo sam odužio, ali eto, nadam se da sam, makar delimično.
Evo i ja, prvo takođe da zahvalim što ste nam dozvolili razrešenje da se izblamiramo. Prvo to, da kažem takođe da smo mi svi ovdje, vi ste bili jako prisutni tokom litija, mi smo toga veoma svjesni i da podijelim jedan trenutak koji će potvrditi ovo što ste vi večeras pričali. Ja pamtim jedan vaš blagoslov i uvijek ću ga pamtiti, način na koji ste vi rekli Bog da pomogne. I da vam kažem da u prethodne 3 godine u trenucima kad su se meni plele sumnje, ja sam se između ostalih sjetila i tog trenutka. Eto, to je najviše u ovom trenutku što ja vama mogu da vratim za ovo večeras. Što ste vi nama dali.
Neka me Bog da pomoći.
Dobro večer. Prije svega želim da izjavim da sam večeras došao s namjerom da prisustvujem večernjoj službi i da se ispovjedim. I onda sam sasvim slučajno od oca čuo da ima i predavanje na koje sam ostao i izuzetno mi je drago. Prije svega mi je drago jer je to dar od Boga kroz vas, meni, na izgradnju moje duhovnosti. Saznao sam mnogo važan aspekt koji će meni da u buduće pomogne u daljem razvoju. To se odnosi na darivanje, jer mi prije svega mislimo da je dar vrijedan ako je materijalno veliki, ako je zlatnik, ako je nešto što ima neku vrijednost materijalnu. Međutim, dar je i osmijeh, i pažnja, i briga. Naprimjer, kroz moj posao lično dostavljam i pošiljke i prilikom toga rada u 70% slučajno obratim pažnju na izraz lica osobe s kojom se srećem. I onda sam u danima posta ispravio to kod sebe kao grešku. I vidio sam mnogo stvari Vidio sam mnogo lica, neka su zabrinuta, neka su potištena, neka su radosna, neka su nervozna, ali sve su to neka lica, neki izraz gospoda, koji je isto poslat meni u tom trenutku, da ga posmatram i da učim iz njega. I hvala vam izuzetno na lijepom govoru i na lijepom obraćanju.
Hvala tebi, brate, bravo.
Želim da pozdravim mlade koji imam neki utisak koji sam htjela da podijelim sa svima vama. Mi smo bili na Hirotoniji u Vladici i kad sam se vratila u manastir, prvo što sam uradila, prvo smo bili oduševljeni kako je govorio, tražila sam broj telefona da mu pošalje dvije, tri riječi. Moje, jednostavno, svi mi volimo da čujemo poslije kad imamo tako jedan značajan događaj u životu, da neko kaže neku dobru riječ ili tako da je nešto pozitivno, ne možemo se lagati. Ali tako obavez u manastiru, ali prvo što sam radila, otvorila sam YouTube da vidim je li moguće da je ovaj čovjek bio glumac. Naravno, ja sam čula da je on završio akademiju, da je glumio, mislim, ja sam već u manastiru 30 godina skoro i ne pratim. Nisam pratila ni kad sam bila u svijetu, a ne. Poslije, prvo što sam otvorila, jedna scena, to je 2 minuta, gdje je on na jednom otvorena vrata i on drži neki buket cvijeća i treba da da taj buket cvijeća, ali u tim njegovim očima ja sam vidjela, to je taj čovjek, potpuno isti, čist i samo je hvala brada i kapa i tu nema negda je to drugi čovjek. I to me oduševilo i sad sam htjela postavim Vladici pitanje da li je moguće da ipak Bog bira, barem episkop i tako neke ljude ipak iz majčine utrobe, da li je moguće da to ipak Bog već sigurno i zna unaprijed? Jer vi kao srednjoškolac, koliko sam ja razumjela, bili ste jako daroviti i odličan đak i upisali ste se na akademiji.
Da.
I to me oduševilo, vi kao srednjoškolac u tim godinama ste htjeli nešto baš da budete posebno. Ali opet ste sačuvali tu jednu čistotu i u tom društvu jednog. Ti glumci su mene vazda bili, da kažem, nešto najniže izgledovanje. Ali vi ste sve to prošli, ostali su vam prijatelji, a sačuvali ste tu čistotu. E, to je nešto što je mene oduševilo i želim da podijelim.
Hvala vam, bravo. Da vam kažem, ja sam mnogo zahvalan i Bogu pre svega, a i ovome što mi se dešavalo i u pozorištu i na akademiji, u drami, to je bilo kao neko predvorje crkve za mene. Ja sam prvi put čitao Sveto pismo na akademiji. Naš profesor nam je, to je bila vežba, čak i u drugim predmetima iz dikcije su govoreni, na primjer, beseda na gori ili o molitvi Oče naš. I negde u osnovi umetnosti kao takve ima nečega što je mnogo srodno, posebno dramske umetnosti, sa crkvenim životom. Postoji mnogo sličnosti, u suštini sličnosti. Jedna od njih jeste ta da umetnost ne postoji ako ne dopreš do drugog. Ja mogu sad ne znam šta da dubim na glavi ovde, ali ako ti ne dopreš do drugog živog čoveka, ništa se ne dešava, ništa ne postoji. Možemo mi sad da radimo nešto na sceni, neku predstavu, kažem kako je to jako darovito, pametno i tako, ali ako ne dođeš do čoveka, ako on ne postane deo toga, to ne postoji. Tako da je i u osnovi umetnosti jeste osjeća se ta potreba da dopreš do drugog. Nažalost, to postane svrha samo sebi. Eto, pa ode čovek i onda to postaje kao neki mehanizam za neko ono instant očišćenje, neku instant katarzu. Ne znam, odeš u podu, pa se malo rasteretiš i onda se vratiš kući. Život u crkvi nije pozorište, nije samo pozor, prizor neki, nego to je sadržaj večni, živoga Boga. I nije slučajno da mnoge ljude privuče umetnost. Osete u tome neku vrstu inspiracije i neku vrstu životnosti, ali ono što crkva nudi, ja eto do sada nigde drugo nisam mogao da nađem. A nekako imam tu neku vrstu, nek mi Bog oprosti, te neke slobode, kao da mi Bog govori, idi slobodno gde hoćeš, ako nađeš bolje, slobodno idi. Imam taj utizam i Bog stalno to govori. Ako nađeš nešto bolje, ja te ne držim, neću da te nikakvim trikom, neću da te strahom vezujem za sebe. Nego idi, nađi bolje, slobodno, nek ti ono, sa srećom. I ono upravo što kaže, kad su napustili Gospoda Hrista, pa kaže da nećete vi da odete. Mislim, ono je, pa to je sad zanimljivo, znate, to dete koje se rodilo u Vitlejemu, njemu je bilo i teško u tim trenucima. Kaže, nemaju, ko izbeglica je bio u ovom svetu. Kaže, ptice nebeske imaju gnezda i lisice, jame svoje, a sin čoveči nema gde glavu da skloni. Pa kaže, da nećete vi da odete. Pa kad govori tamo, pa zar niste mogli makar malo da probdite sa mnom? Takav je naš Bog. To je nešto mi često zaboravljamo, to koliko je On blizak, koliko je On tu zaista sa nama. Posebno ove božićne dane treba se sećamo toga da je On Emanuil. I taj Bog koji je Bog prijatelj, strašni Bog, koji jeste oganj koji sažiže, ali se saobrazio nama da bi nam postao prijatelj. Što bi, da se vrati na to u dan što je rodila ga majka. Da bi nam bio jedan od nas. Da bi bio jedan od nas. I ovo što rekao ste za pozorište i za glumu, u svemu i u tome treba čovjek da gleda ono dobro. Posebno mi. Mi treba dobrim okom svakoga da vidimo. Da se u tome vežbamo. Da sve naše rezone nekako ostavljamo po strani i da dođemo do onoga što je istina o svakom čoveku, a to je ono da je on sazdan po slici i prilici Božijoj i možda celog života čezne za jednom rečju koju treba da mu kažeš. Da mu svojim bićem, svojim postojanjem, da mu kažeš ja verujem u tebe i bit će dobro. Nekako treba se vežbamo tako da živimo. A ovo, kako vam kažem, to što, mislim, govorite čistota i tako, daleko sam ja od čistote. Znate, od svake, i mislim, toliko sam svestan da znam da to nije istina, ali svedok sam da i uz nečistotu našu i nedostojnost i greh i sve ono loše što smo mi sami činili, opet Bog nas ne odbacuje. Mnogo puta sam se uverio to. E kad se čovjek tome prepusti, zapravo taj koji je svet i čisto je Bog, kada vidiš tu lepotu dešavanja crkvenog, to je lepota Božija. I kad se čovjek grehom iz toga izdvoji, onda on ništa nema. On sve gubi. Gubi ono što je mislio da ima. Mi smo to što jesmo samo dok smo u crkvi Božije, u životu crkve. Bez toga smo ništa i gore od ništa.
Čistota i čistoća.
Ko? Da. Evo to s Romanim.
Aha. Romane, ajde.
Hvala vam na vašem predavanju. Shvatio sam ga kao suštinu Hristovog učenja. Razrešenje, razbistriti, razbistrenje. Ima i tekakvu sadržinu Hristovog učenja. Jer Gospod Isus Hristi reče, ja sam istina, pravi put. Dakle, ako razrišimo sukobe među sobom i u sebi, onda će biti emanacija svjetlosti iz nas i oko nas. Koliko masa čini na planeti ljubavi, vjere i nade, to su tri osnovne elementa života čovečanstva, onda će na taj način biti emanacija svjetlosti širom čovečanstva. A ne samo za jedan narod i rod, kao što je Gospod Isus Hrist donio među svojim rodom, je li tako? Tako da ima jednu široku poruku i ovo vaše predavanje ja sam upravo na taj način shvatio. Kao svega onoga što nam je Gospod Isus Hrist govorio i donio djelom. A mi samo treba da slijedimo taj put da bi i bila istina, pravi put, bukvalno na svakom koraku.
Jeste.
I hvala još jednom i samo želim da vam kažem da ste i kao umjetnik obilježili dio mog djetinjstva, jer sam vas upravo gledao kad sam imao 7 godina.
A, dobro.
Tako da, eto, i serija Otvorena vrata ima nekako za vas, za vaš put duhovni, otvorena vrata, otvoriti se, poći ka duhovnom.
Pa da, to je. Ne, znate šta je to? Pa kaže, kad Milanče može da postane episkop, imam nade i za nas, znaš.
Tako.
Zaista je ovo, jer Gospod Hristos je zapravo i razapet bio zato što nije došao samo za svoj narod, nego je došao da svu decu Božiju sabere ujedno. Eto, tako i mi, i za njega tu nema prijatelja, neprijatelja. Znate, celo evanđelje o tome, kako je on, koje su doživljavani kao neprijatelji, da je njih uzdizao nekako. I govorio, nije u Izraelju tolke vere ne nađao za neke od tih koji su bili neprijatelji.
Pa samo da se nadovežem na ove reči naše vladike, kad je Gospod došao na ovaj svet, nisu ga baš svi prepoznali kao Mesiju. A zapravo, ja mislim da je najveći problem u onima koji ga nisu prepoznali kao Gospoda, taj što nisu razrešili svoje srce. I mislim da je to suštinski njihov problem bio, jer da im je srce bilo razrešeno od stega, egoizma, samobitnosti, samopravednosti, oni bi osjetili refleksiju blagodati Božije i njihovo srce bi gorelo kao što je gorelo Luki i Kleopi na putu za Emaus.
Da.
A nisu ga konačno prepoznali bez svete tajne Evharistije, kad je Gospod prelomio hleb, tada su ga zaista prepoznali kao Hrista. Naš identitet je u svetoj liturgiji i jedino tako će nam srce goreti i kroz tu svetu tajnu i ostale svete tajne vrline se razrešavati i postajati presto Božji, postajati vitlejemska pećina u koju će Gospod da se useljava postepeno i ako Bog da i konačno da se potpuno oslobodimo i da se taj plamen do kraja razgori u nama. Kako da protumačimo te reči mitropolita Amfilohija, da svoj život sagledamo iz perspektive večnosti, pa to je to, da se Gospod useli u nas i da nas u večnosti na svome privremenom, ali i na konačnom sudu prepozna kao svoje, da svoj lik vidi u nama, tako što će prepoznati da smo imali ljubavi i tako bili njegovi učenici.
Amin.
Tako.
Amin.
Evo još jedno.
Vi ste samo da vas upitam. Prostite, govorili ste o tom odnosu sa drugim, sa bližnjim, po kome se naša vera utvrđuje i Gospod se vidi u tome. I u tome da treba, ako sam ja dobro primijetila, do kraja da trpimo. Nema moralnih tih granica naših u nama već, kako bih rekla, formiranih mišljenja. Da nemamo neprijatelja, nego da to shvatimo kao izazov za sobstveni preobražaj, da tako to kaže.
Da, da.
I da mu blagodarimo na tome, to bi bio ideal, jel?
Da.
A dokle je granica trpljenja, kad vidite u tom odnosu, da druga ta osoba, lice, kojem isto tragamo za Hristom i tako dalje i tako dalje, nema granice, na primjer, nekad u zlu. Desi se to, oprostite, to se desi, to prepoznajete, čak ima određenu vrstu zadovoljstva u zlostavljanju i takvi ljudi se, nažalost, postoje. A kaže, trpljenje spašavate duše svoje.
Da, da.
I sad, gdje je tu mjera?
Da, da.
I gdje je tu krivica?
Krivica. Da, da. Ne, nemojte da se izvinjavate, jer ste potpuno u pravu, kako kažem, razumem poentu vašu, čini mi se. Ja sam nešto o tome ispomenuo. Ovom trpljenju, prihvatanju stradanja, to je, govorim, onome što treba se dešava u unutrašnjoj odaji čovekovog srca. Da tom nekom nesrećnom čoveku oprostiš. Ali to ne daje spisak delatnosti, aktivnosti, rešenja konkretnih u životu. Znate, to mora svaki čovek sam da razrešava. Nekad od nekih ljudi moraš da se udalješ. U nekom trenutku to nije dobro, to je neka krajnja mera. Nekad neko mora da se udalje iz manastirskog bratstva, nekad, kako da kažem, ali bitno je da mi u srcu svome nemamo nikakvo odbijanje u odnosu na ono što nam se dešava i da tražimo rješenje od Boga. Nije poenta da se na jedan patološki način strada i da mi to doživljavamo kao sad neko hristoobrazno stradanje. To čovjek mora da vidi, svako od nas pona osoba. Jer nije svako stradanje u svakom kontekstu dobro. Može nekome, neko jednostavno nema snage to da iznese u tom trenutku. I možda je bolje da se skloni, kako da kažem, ako vidi da ga to urušava, da prevazilazi njegove moći. I da se, da traži oproštaj od Boga, i da, ali da se malo ukloni, da kažem, sa te prve linije vatre. Znate, samo je bitno da ovo o čemu govorimo, to je, pokušavam da govorim, ono suštinskom nivou našeg unutrašnjeg zbivanja, našeg mirenja sa Bogom, sa svetom, prihvatanja svih okolnosti životnih kao nešto dobro što nas izvlači iz našeg ćorsoka kao unutrašnjeg. A sad kako će svako u svakodnevnom životu da se ponaša, to već ne bi smelo da se na taj način transponuje. Da sad neko trpi neko zlostavljanje, neko konkretno, ceo svoj život, zato što je to, ne znam, sad misli da je to hrišćanski, to ne mora da znači. Vrlo često se trpi zlostavljanje baš iz nečega što nije vrlina, iz manjka odgovornosti. Na primjer, ne znam, otac zlostavlja ženu, a ona ne sme zbog nekih malograđanskih obzira, kako kažem, deca ne odrastu u zdravom ambijentu, možda i bolje nekada se makar privremeno odvoje dok se, recimo, čovjek ne urazumi. Da sam navodim kao primjer, ali hoću da kažem da su ovo o čemu ja govorim ne može da se transponuje tako jednostavno u svakodnevni život. Nego, naprotiv, ako smo u miru sa ljudima, čak i sa tim preko kojih nam dolazi neko negativno iskustvo, mirnije savesti ćemo da budemo kad se suočimo na konkretan način s tim problemom. Ako budemo imali mržnju u sebi, to će nas onemogućiti da dođemo do pravog rešenja. Eto to.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Novobrdskog Ilariona Lupulovića na temu Razrešenje pred Božić, koje je održao u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici 24. decembra 2022. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!